This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้ครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีในการพิสูจน์นะครับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาความเดิมในตอนที่แล้วเราพูดถึงการทำงานของทีมสำรวจภายใต้เซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมซึ่งมีบันทึกการเดินทางของพระภิกษุ2รูปจากแผ่นดินจีนในการเดินทางเข้าไปในชมพูทวีปอันได้แก่บันทึกการเดินทางของหลวงปู่ฟาเซียนและภิกษุเสวียนจั่งหรือว่าพระถังซัมจั๋งและก็ค้างเอาไว้ครับตรงที่ว่าพระถังซัมจั๋งนั้นได้รู้ว่าพื้นที่ใดมีความสำคัญในพุทธประวัติจากการที่ตามรอยของเสาอโศกหรือว่าอโศกพิลาสนั่นเองครับวันนี้ครับเราจะย้อนกลับไปดูครับว่าสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นเสาอโศกเหล่านี้มีความสำคัญอะไรและบ่งชี้อะไรในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธประวัติกันบ้างเราย้อนกลับไปครับปีที่322ก่อนคริสตศักราชนั่นเองในยุคนั้นครับราชวงศ์เมาระยะโดยปฐมจักรพรรดิจันทราคุปปะนะครับได้เป็นผู้ที่ก่อตั้งราชวงศ์เมาระยะขึ้นจักรพรรดิพระองค์นี้จันทราคุปปะเมาระยะนั้นสามารถสถาปนาจักรวรรดิแห่งนี้ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ตีนเขาหิมาลัยจนกระทั่งถึงบางส่วนของอัฟกานิสถานซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวครับเป็นช่วงที่กองทัพกรีกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นั้นถอยทัพกลับไปยังทิศตะวันตกไปแล้วสำหรับเมืองหลวงของพวกเขานั้นอยู่ที่เมืองปาตาลีบุตรซึ่งอยู่ในแคว้นมคตในอดีตซึ่งแน่นอนครับพูดถึงแคว้นมคตก็จะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความทับซ้อนครอบคลุมถึงพื้นที่พุทธภูมิก่อนหน้านั้น 2-300 ปีไปด้วยครับกษัตริย์พระองค์ที่3ของราชวงศ์มาระยะครับก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชครับพระองค์ครองราชยาวนาน46ปีระหว่างปี268ถึง232ปีก่อนคริสตกาลพระองค์นั้นทรงเป็นจักรพรรดินักรบครับหลังจากการทำสงครามกับแคว้นกาลิงคะซึ่งเป็นปีที่8ของราชการของพระองค์ก็คือ260ปีก่อนคริสตกาลในครั้งนั้นสงครามทำให้มีผู้เสียชีวิตนับแสนคนพระองค์รู้สึกโทมนัสคือเศร้าใจกับความตายของคนจำนวนมากมายที่อยู่เบื้องหน้าของพระองค์จึงได้หันมารับคำสอนของพระพุทธศาสนาและทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกหรือผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาผู้ยิ่งใหญ่ไปด้วยนอกจากการที่พระองค์ได้ศึกษาพระธรรมไปแล้วพระองค์ยังได้ศึกษาพุทธประวัติและเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาอันได้แก่สถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพานของพระพุทธองค์และได้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเช่นสถูปรวมถึงมีการวางเสาอโศกของพระองค์เอาไว้ในพื้นที่ต่างๆกันด้วยสำหรับเสาอโศกครับเป็นสถาปัตยกรรมแกะสลักโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันของอินเดียกันเลยสันฐานของเสาอโศกเหล่านี้เป็นหินขัดเงาจะมีความสูง 12-15 เมตรเสาแต่ละต้นจะมีน้ำหนักราว50ตันบนหัวเสานั้นจะประดับไปด้วยภาพแกะสลักของสัตว์ต่างๆเสาเหล่านี้มี20ต้นครับที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์หลายต้นนั้นถูกตัดหัวเสาก็คือพูดง่ายคือมีการตัดภาพแกะสลักสัตว์นั้นออกมาเก็บรักษาเอาไว้เป็นพิเศษบางต้นก็ถูกโยกย้ายตามคำสั่งของผู้ปกครองในยุคต่างๆโดยบนเสาอโศกเหล่านั้นไม่ได้มีแค่เสาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีการแกะสลักข้อความไม่ว่าจะเป็นราชองค์การของพระเจ้าอโศกเองแต่บางต้นจะมีการสลักเอาไว้เป็นการระลึกถึงความสำคัญของสถานที่ดังกล่าวต่อพระพุทธศาสนากันด้วยรายละเอียดข้อความเหล่านี้ครับถูกแกะสลักเอาไว้เป็นภาษาพราหมีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ในเวลานั้นและเป็นภาษาโบราณที่นักประวัติศาสตร์โลกตะวันตกได้มีการร่ำเรียนกันจนสามารถที่จะถอดใจความสำคัญออกจากเสาอโศกเหล่านั้นได้ที่สำคัญครับเสาอโศกเหล่านี้ครับเป็นเหมือนจุดอ้างอิงหลักนะครับว่าในเรื่องของสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่สำคัญในพุทธประวัติแน่นอนนะครับว่าต่อมานักโบราณคดีได้มีการขุดค้นพื้นที่โดยรอบที่พบเสาอโศกและก็ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆที่ยืนยันได้ถึงการมีอยู่จริงปรากฏการจริงของเหตุการณ์ที่เราเรียนมาในพระพุทธประวัติด้วยกลับมาที่การสำรวจของคณะสำรวจอังกฤษนำโดยเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนะครับที่มีการเชื่อมโยงกับบันทึกของพระถังซัมจั๋งและหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างในยุคของพระเจ้าอโศกขออนุญาตนะครับที่จะไม่ไล่เรียงตามลำดับในพระพุทธประวัติครับขออนุญาตที่จะไล่เรียงเริ่มต้นเลยจากจุดแรก ที่ทีมสำรวจของอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนั้นเดินทางไปสำรวจกันก่อนจุดแรกของการสำรวจครับเริ่มต้นในปี1860ครับก็คือเมืองสารนาธครับเมืองสารนาธแห่งนี้ครับอยู่ในรัฐอุตตรประเทศเมืองนี้เป็นเมืองที่พระถังซัมจั๋งได้เดินทางไปเยือนในปี640ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงแห่งการปฐมเทศนาของพระพุทธในฐานะที่เป็นเมืองแห่งการปฐมเทศนาของพระพุทธองค์ต่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในพื้นที่แห่งนี้ทีมสำรวจในเบื้องต้นในปี1860ได้เรียกเมืองนี้ว่าอิสิปัตนะครับเป็นพื้นที่ที่ห่างจากเมืองใหญ่อีก1เมืองก็คือเมืองพาราณสีอยู่6ไมล์หรือว่า 9.7 กิโลเมตรกันด้วยในพื้นที่ดังกล่าวครับทีมสำรวจได้มีการพบนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษไม้หรือโบราณวัตถุต่างๆซึ่งพอทำให้ได้รู้ว่าในส่วนนี้มีชุมชนเดิมที่ได้มีการตั้งอยู่กันด้วยนอกเหนือไปจากนี้ในพื้นที่ตรงนี้คืออิสิปัตนะยังเป็นพื้นที่ตั้งของสถูปสำคัญ2สถูปอันได้แก่ธัมเมฆสถูปและเจ้าคันธีสถูปก่อนหน้านี้เราได้ระบุนะครับว่าความสำคัญของทีมอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมครับก็คือเรื่องของการรังวัดและระยะทางของสิ่งต่างๆเมืองสารนาธนี้ครับสามารถวัดระยะทางได้260กิโลเมตรถ้าเทียบกันกับอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญนั่นก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมชื่อนี้คือชื่อเดิมครับของเมืองพุทธคยาหรือที่ฝรั่งเรียกว่าคยาอันเป็นสถานที่แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์สารเมืองสารนาธแห่งนี้ครับเป็นที่ตั้งของสถูปสำคัญดังที่ได้กล่าวไปแล้ว2องค์ครับอันได้แก่ธัมเมฆสถูปและเจ้าคันธสถูปสำหรับสถูปองค์แรกนั้นได้รับการพิสูจน์จากทีมโบราณคดีครับว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างอนุสรณ์สถานเล็กๆซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชคือ249ปีก่อนคริสตกาลกล่าวคือประมาณ300ปีหลังยุคพุทธกาลแล้วครับแต่ถูกสร้างใหม่และเป็นรูปทรงสถูปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ให้มีความใหญ่ขึ้นในอีก700ปีต่อมาคือราวปีคริสตศักราช500โดยบริเวณใกล้เคียงเคยมีเสาอโศกนั้นตั้งอยู่ด้วยธัมเมฆสถูปนั้นเป็นสถูปที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระพุทธองค์นั้นได้แสดงธรรมครั้งแรกหลังจากการตรัสรู้นั่นก็คือการปฐมเทศนาธรรมะต่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ได้หนีจากพระพุทธองค์ไปหลังจากที่พระพุทธองค์นั้นกลับมาฉันอาหารและดำรงชีวิตแบบทางสายกลางหรือมัชฌิมปฏิปทาแทนที่จะมีการเดินหน้าในการทำทุกขกิริยาต่อไปสำหรับเจ้าคันธสถูปครับเป็นสถูปองค์เล็กกว่าอยู่ไม่ไกลจากกันถูกสร้างขึ้นในยุคหลังกล่าวคือยุคคุปตะในศตวรรษที่5เป็นสถูปที่ระลึกถึงการที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมหลังจากที่สดับฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วข้อมูลของการสำรวจพิสูจน์ออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีในการรองรับกันด้วยสำหรับเมืองสารนาธแห่งนี้ดังที่ได้บอกไปแล้วครับว่าอยู่ห่างจากเมืองพาราณสีโดยประมาณ10กิโลเมตรโดยเมืองพาราณสีแห่งนี้ครับเป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นกาสีเป็นเมืองที่มีความสำคัญในยุคพุทธกาลกันด้วยถามว่าทำไมจึงจะต้องโยงระหว่างเมืองสารนาธกับเมืองพาราณสีครับเพราะเมืองพาราณสีในเวลานั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของนักคิดนักปรัชญาผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาที่มีความแตกต่างกันนั้นอยู่รวมกันด้วยพระภิกษุสุวินจั่งครับได้เดินทางมาในพื้นที่เมืองพาราณสีในปีคริสตศักราช635เมืองนี้ครับถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อศาสนาฮินดูและศาสนาต่างๆกันด้วยสำนักทีมโบราณคดีของอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมและทีมนักสำรวจตะวันตกครับได้มีการพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีในยุคดังกล่าวว่าเมืองนี้ก็คือเมืองพาราณสีนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย800ปีก่อนคริสตกาลว่าง่ายๆครับเป็นเมืองที่เก่าแก่กว่ายุคโรมันซะอีกถัดมาครับเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของพุทธศาสนิกชนนั่นก็คือพื้นที่แห่งการตรัสรู้ในปัจจุบันครับฝรั่งเรียกเมืองนี้ว่าคยาหรือพุทธคยาที่คนไทยรู้จักกันปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐพิหารของอินเดียในอดีตเรียกว่าอุรุเวลาบางคนเรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมในเชิงภูมิศาสตร์แล้วเมืองนี้ครับจะตั้งอยู่เรียบแม่น้ำเนรัญชราภาษาโบราณคือนายรัญจนะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองพุทธคยานี้ไป 9.9 ไมล์ต้องบอกว่าหลายครั้งต้องพูดเป็นไมล์นะครับเพราะว่าอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนั้นเขาได้ทำการสำรวจด้วยระบบการชั่งตวงวัดแบบ Imperial ก็คือระบบอังกฤษนี่แหละครับสำหรับเมืองนี้ครับเป็นเมืองที่พระเจ้าอโศกนั้นได้เสด็จมากราบพระพุทธองค์เพื่อระลึกถึงการตรัสรู้ โดยพระเจ้าอโศกนั้นได้เสด็จไปในปีที่10แห่งการครองราชของพระองค์ก็คือ260ปีก่อนคริสตกาลโดยได้มีการสร้างโบสถ์แห่งแรกขึ้นที่นี่โดยพระองค์ทรงเรียกพื้นที่นี้ว่าอุรุเวลาสัมโพธิณที่แห่งนี้ครับคือเมืองพุทธคยาหรืออุรุเวลาเสนานิคมนี้ภิกษุจีนทั้ง2รูปคือหลวงปู่ฟาเสียนและภิกษุเสวียนจั่งหรือพระถังซัมจั๋งได้เดินทางมายืนกันทั้งคู่และทำให้อเล็กซานเดอร์คานิงแฮมนั้นได้เดินทางมาพิสูจน์ในปี1892ครับทั้งนี้ได้มีการทำการขุดและได้พบสิ่งสำคัญนั่นคือพระแท่นวัชระอาจบางก็เรียกว่ามหาโพธิบัลลังก์อันเป็นพระแท่นที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพุทธบูชาแก่การตรัสรู้ของพระพุทธองค์สำหรับพระแท่นที่ถูกสร้างขึ้นประมาณ300ปีหลังการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นี้เป็นพระแท่นหินทรายสีเทาแกะสลักความกว้าง4ฟุต7นิ้วความยาว7ฟุต10นิ้วลวดลายการแกะสลักคล้ายกันกับลวดลายบนเสาอโศกหลายต้นสำหรับต้นโพที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นเป็นต้นโพคำว่าโพมีความหมายถึงการตื่นรู้ต้นโพปัจจุบันนั้นคือต้นโพต้นใหม่ที่ถูกหว่านเมล็ดปลูกใหม่ในหนหลังนะครับไม่ใช่ต้นเดิมที่คงอยู่เป็นเวลา 2,600 กว่าปีสำหรับสิ่งปลูกสร้างอื่นๆนั้นถูกสร้างขึ้นในภายหลังด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับสำหรับพื้นที่แห่งการประสูติครับก็คือลุมพินีได้รับการพิสูจน์นะครับจากคณะสำรวจของอเล็กซานเดอร์คานิงแฮมว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลุมมินเดอำเภอรูปันเดฮีของเนปาลย้ำนะครับว่าอยู่ในพื้นที่เนปาลและมิใช่อินเดียดังที่เข้าใจกันมาโดยตลอดสำหรับจุดนี้หลักฐานโบราณคดีชิ้นสำคัญคือเสาอโศกครับซึ่งปรากฏตัวอักษรสลักพรามีแกะสลักเอาไว้ถึงความศรัทธาของพระเจ้าอโศกต่อสถานที่แห่งการประสูติของพระพุทธองค์สำหรับผู้ที่ค้นพบและพิสูจน์เสาอโศกนี้นะครับได้แก่นักวิชาการและวัฒนธรรมอินเดียชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าอาลูอิสอันตอนฟูเรอร์ซึ่งได้พบในปี1896ครับสถานที่ต่อมาคือสถานที่แห่งการปรินิพพานครับก็คือเมืองกุสินาราในรัฐอุตตรประเทศครับมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปปางปรินิพพานรูปทรงคล้ายกันกับปางสายญาติพบว่ามีความยาว6เมตร10เซนติเมตรเป็นการค้นพบในปี1870ครับแต่นอกเหนือไปจากพื้นที่สังเวชนียสถาน4แล้วยังมีพื้นที่อื่นๆครับที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาที่ทีมสำรวจของอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมได้สำรวจค้นพบเช่นในปี1863ครับคันนิงแฮมมีการอ่านบันทึกของพระภิกษุเสวียนจั่งและพูดถึงเมืองสาวัตถีครับเมืองแห่งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญต่อพระพุทธประวัติแต่ว่าเบื้องต้นไม่ชัดเจนว่าอยู่ในอินเดียหรือว่าเนปาลหลังจากที่ได้มีการทำการวิจัยและการสำรวจได้เดินทางมาถึงพื้นที่ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลในยุคพุทธกาลเมืองนี้มีความสำคัญครับเพราะเป็นที่ตั้งของวัดเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธองค์นั้นท่านได้ประทับนานถึง 19,000 พรรษารวมถึงมูลคันธกุฎีก็คือกุฏิที่พระพุทธองค์นั้นทรงจำวัดอยู่การสำรวจนั้นเริ่มต้นจากการที่ทีมสำรวจในเวลานั้นค้นพบซากปรักหักพังที่ถูกปกคลุมด้วยโคลนและดินและวัชพืชแต่พิสูจน์ได้นะครับว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณหลังจากนั้น23ปีได้มีทีมขุดเจาะทีมใหม่เข้ามาอย่างพื้นที่และพบสถูปและศาลเจ้าขนาดเล็กหนึ่งในสถูปนี้เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัดพระเชตวันมหาวิหารหลังจากนั้นมีนักโบราณคดีครับหลากหลายสัญชาติหลากหลายกลุ่มเข้ามาขุดเจาะเพิ่มเติมจนพบความสมบูรณ์แบบขึ้นสิ่งปลูกสร้างจำนวนไม่น้อยได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสาวัตถีตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลหลายท่านครับอาจจะบอกว่าเราไม่เคยเห็นภาพสิ่งเหล่านี้เลยต้องบอกนะครับว่าคนทั่วไปอาจจะจินตนาการว่าเมืองสมัยโบราณนั้นมีความยิ่งใหญ่มีสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เหมือนกันกับที่กรุงโรมแต่จริงๆแล้วกำแพงเมืองสาวัตถีหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆนั้นมิได้มีขนาดใหญ่โตแบบนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือกำแพงที่มีขนาดไม่สูงนักแต่พิสูจน์ได้ว่ามีชุมชนและมีลักษณะเป็นเมืองเป็นสถูปเป็นศาลเจ้าในช่วงก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำสารมูลคันธกุฎีครับถือว่าเป็นกุฏิของพระพุทธองค์เป็นซากโบราณขนาดอิฐก่อขนาดเล็กๆมีความกว้างยาวเพียงแค่3คูณ4เมตรเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีศาสนสถานสำคัญครับที่ มิได้ถูกสร้างขึ้นในยุคพระเจ้าอโศกแต่ว่าเป็นยุคหลังจากนั้นนั่นก็คือพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนาลันทาอันเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรุงราชคฤห์แขวนมคธเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่ครับถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช427กล่าวคือเกือบจะ 1,000 ปีหลังยุคพุทธกาลซึ่งถ้าเทียบกันกับประวัติศาสตร์ตะวันตกก็คือยุคแห่งการล่มสลายของโรมันตะวันตกนั่นแหละครับโดยการก่อสร้างนั้นสร้างในยุคของราชวงศ์คุปตะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองใหญ่คือเมืองปาตาลีบุตรไป56ไมล์หรือ90เมตรวัดแห่งนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอายุยืนยาว750ปีก่อนที่จะถูกทำลายในปี1197ครับมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ครับอยู่ในบันทึกของพระภิกษุฟาเซียนและก็เป็นที่พำนักศึกษาธรรมของพระภิกษุเสวียนจั่งหรือพระถังซัมจั๋งและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางกลับไปสู่ฉางอั่นของพระถังซัมจั๋งอีกด้วยก่อนการสำรวจของอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมครับมีนักสำรวจคือฟรานซิสบูชานันแฮมิลตันชาวอังกฤษสำรวจพื้นที่นี้เอาไว้ในปี1811ถึง1812ส่วนคณะของอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเดินทางมาพิสูจน์พื้นที่นี้ในอีก50ปีต่อมาคือปี1861แต่การขุดเจาะพื้นที่จริงทำได้อย่างเป็นระบบในปี1915ครับอีกหนึ่งพื้นที่โบราณครับที่ขุดพบในปี1973คือยุคหลังแล้วคือซากโบราณที่มีการจารึกอักษรเอาไว้ว่าเทวปาลาราชัสยาสุชาดากรีหาแปลได้ว่าบ้านของสุชาดาและคอมมากษัตริย์แห่งเทวปาลาหลักฐานที่เป็นสิ่งปลูกสร้างคือสถูปครับซึ่งได้มีการปรับแต่งจนเสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่9ภายในราชวงศ์ปาละสถูปนี้มีชื่อว่าสถูปสุชาดาฟังชื่อก็ทราบแล้วนะครับว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับนางสุชาดาตามพุทธประวัติก็คืออุบาสิกาผู้ถวายข้าวมัทุปายาตหรือข้าวหุงด้วยน้ำนมโคแก่พระพุทธองค์ก่อนที่จะตรัสรู้ตั้งอยู่ที่ตำบลเสนานิคมริมแม่น้ำเนรัญชราครับสถูปนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยเมาระยะ200ปีก่อนคริสตกาลยังคงตระหง่านอยู่ณจุดเดิมแต่เดิมครับเคยมีเสาอโศกอยู่ด้วยปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพุทธคยาและทั้งหมดนี้ครับก็คือประวัติศาสตร์ของโบราณคดีครับของผู้ที่มีความรักและหลงใหลในโบราณคดีของอินเดียรวมถึงการต้องการที่จะหาหลักฐานทางโบราณคดีในช่วงของพุทธกาลมาอธิบายให้กับคนในโลกนี้ได้รับทราบกันก่อนหน้าที่จะเป็นงานนี้จำเป็นต้องมีการสืบค้นย้อนหลังกลับไปเป็นหลักพันปีและท้ายที่สุดก็ทำให้เราได้มีความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่แท้จริงรวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีของพุทธประวัติในสมัยพุทธกาลและหลังจากนั้นมากขึ้นด้วยครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears